слухаєте подкаст Громадського радіо.
Донбаська хвиля на Громадському радіо. Мене звати Ірина Сампан. Про освіту на окупованих територіях та про культурний міст між Заходом та Сходом України ми поговорили з вчителем української мови та літератури Артуром Продайковим, який став найкращим вчителем країни за версією Global Teachers Prize. Нещодавно приїхали ви з Донбасу, зробили свої висновки, побачили, і хочеться запитати, що ви там побачили, яка була ціль вашої поїздки?
Насправді часу, напевно, було все-таки мало для того, щоб максимально повноцінно впізнати атмосферу і ту ситуацію, яка зараз панує на освітній галузі в Донбасі. Але ми їздили буквально у вівторок на цьому тижні. Ця поїздка була ініційована громадською спілкою «Освіторія» та її очільницею Зою Литвин. Ми їздили в рамках аналізу або вивчення діяльності в рамках проєкту «Перша професія», коли школи санаторного типу, школи-інтернати санаторного типу в місті Щастя, а також в місті Новайдар. Там на базі цих закладів освіти функціонують такі гуртки, коли діти можуть освоювати якісь певні нові навички. Наприклад, гурток манікюру або гурток юних перукарів. І діти, навчаючись в цих закладах, можуть паралельно освоювати якісь певні нові знання, нову інформацію. Ну і я також був запрошений до цієї поїздки, тому що мені, по-перше, дуже хотілося попасти в ті краї, бо я сам народився і виріс у місті Стаханов, зараз це місто Кадівка на Луганщині, і зараз, на жаль, це тимчасово окупована територія. І водночас мені хотілося поговорити з моїми колегами, які працюють на підконтрольній українській території, зокрема, колеги, вчителі української мови та літератури, і не тільки цих предметів в місті Щастя, Новайдар. Ми мали нагоду поспілкуватися, мали нагоду обмінятися з певними думками, і я сподіваюся, що ця співпраця, це партнерство буде функціонувати і надалі.
Тож, власне, якщо говорити про саму освіту, так, який стан, яка зараз якість освіти на цих територіях? Чи відомо вам якась інформація з окупованих територіях? Так, і наскільки війна, от 8 років, 8-й рік війни, мають відображення відобразилися на якості освіти у прифронтових територіях, зокрема?
Насправді, якщо говорити, наприклад, про школу-інтернати в місті Щастя, де я мав нагоду бути, то війна максимально присутня в цьому просторі, оскільки буквально декілька кілометрів від лінії розмежування, власне, від території так званої ЛНР і від школи-інтернату міста Щастя. І тому діти, які навчаються в цьому закладі, вони чудово усвідомлюють, що це таке, вони чудово усвідомлюють якісь певні реалії воєнного часу. І, звичайно, що, напевно, варто говорити на тому, що заклади освіти на підконтрольній українській території чимало уваги надають саме національно-патріотичному вихованню. Мені здається, це дуже важливий такий пріоритетний аспект нашої діяльності. І, власне, дуже багато уваги надається, власне, інформаційні такі, якісь певні політиці і розкриттю певних таких важливих фактів маніпуляції або певних там фейкових пропагандистських якихось методів для того, щоб учні, школярі розпізнавали краще особливості тієї політики, яка є в тому регіоні. Ну і звичайно, що учні намагаються якомога краще засвоїти певні матеріали для того, щоб здобувати краще знання, тому що освіта – це також дуже важливий фронт, і мені здається, що чим більше ми будемо уваги приділяти, власне, ось цим прифронтовим містечкам, і чим більше будемо співпрацювати з цими освітніми закладами, тим буде краще. Це така дуже якісна і важлива інвестиція в майбутнє ось цих дітей, підлітків, які зараз там перебувають.
Нагадаю, що говоримо ми з учителем української мови та літератури Артуром Пройдаковим. Він нещодавно повернувся з Донбасу і має свої певні висновки. А й добре, що ви, пане Артуре, згадали про національне патріотичне виховання. І, зокрема, зараз всі обговорюють цей законопроєкт про національне патріотичне виховання і про військове патріотичне виховання, яке включає це. Ви, як вчитель, як ви бачите в контексті того, що війна триває і вже можна робити певний уже є певний культурний фонд, з якого ми можемо черпати і для дітей щось показувати, якісь матеріали. Як ви з цим працюєте? Як можна працювати як з маленькими дітьми, так там першачками, так і вже юнаками, юначками, саме про військово-патріотичне виховання? А якщо ми говоримо про території прифронтові, то взагалі ви ж самі сказали, що ця тема досить така актуальна.
Звичайно, я з вами погоджуюсь, і я думаю, що кожен вчитель на своєму місці в будь-якому регіоні України, не лише в прифронтовому, має якийсь певний арсенал засобів і методів, якими може використовувати на своїх уроках. Наприклад, я вчитель української мови та літератури в середній старшій школі, і навіть вивчаючи ті чи інші твори класичної української літератури, доречно проводити паралелі із сучасністю. Наприклад, вивчаючи той самий твір Захар Бек у Івана Франка, ми говоримо про те, що герої цієї повісті тухольці, тухольська громада на чолі з Захаром Беркутом, вона захищає свій край від нападу монголо-татарів, від зрадника Тугора Вовка в тому числі. І звичайно, що тут доречно в цьому ключі згадати і провести паралель із сучасністю про те, що на сході України зараз теж у нас йде війна, і про те, що ми захищаємо свою територію від загарбників, від російської агресії. І я думаю, що і вивчаючи ті чи інші теми з української мови, ми можемо брати приклади із сучасної української поезії, ми можемо брати приклади текстів із сучасної української прози на актуальні тематики, можемо використовувати дописи блогерів або актуальні якісь пости в соцмережах. І я думаю, що чим більше ми будемо про це говорити, тим буде краще. Особливо це, ну, я знову таки зі свого досвіду, працюючи в середній старшій школі, учні чудово усвідомлюють актуальність, учні чудово усвідомлюють реальні потреби. І з ними можна будувати такий якісний конструктивний діалог. Щодо учнів початкової школи, то я знаю також, що стабільно учні молодшої школи долучаються до різних волонтерських проєктів, зокрема, ті самі листівки, ті самі малюнки, які потім передаються на фронт. Ну, це, напевно, найменше, що ми можемо зробити. Але, знаєте, ну, напевно, важливо, щоб ця тема війни, вона була присутня в інформаційному просторі, зокрема, була присутня під час шкільного виховання, шкільної діяльності учнівської. Тому що якщо ми про це не будемо говорити, якщо цього не буде в засобах масової інформації, то це створиться така ілюзорна картинка навколишньої реальності. А мені здається, що навпаки, тема війни і тема захисту нашої держави від агресії на сьогодні має бути на чільних провідних місцях, зокрема і в системі освіти.
До речі, із цього породжується питання, наскільки сучасна ветеранська військова література, вона інтегрована в шкільну програму чи, можливо, позашкільну програму? Хоч якось вона присутня?
Я думаю, що вона не присутня в шкільній програмі з української літератури, вона не є в переліку текстів для обов'язкового прочитання, і, на жаль, немає таких текстів у програмі ЗНО, коли учні готуються старшокласника для складання ЗНО, зокрема, з української мови та літератури. Але, знову-таки, вчителі української мови, вчителі історії спокійно можуть використовувати ті самі тексти, опрацьовувати їх в якості вивчення, наприклад, теми лексика, або в якості вивчення синтаксу, або інших розділів мовознавства на уроках. Зокрема, я у своїй діяльності використовую і поезію Сергія Жадана на суспільно-політичну тематику, наприклад, збірка «Життя Марії». Можемо використовувати інші тексти, можемо використовувати оповідання Артема Чеха, наприклад. І я думаю, що це дуже важливо і дуже такий хороший приклад, як ми можемо інтегрувати і сучасну ветеранську літературу або літературу на тему війни сучасно українсько-російської. І як можемо це поєднувати із вивченням, власне, різноманітних предметів в шкільному курсі.
Я нагадаю слухачам, щоб вони розуміли географію вашої поїздки, це рубіжне щастя Новоайдар. Правильно? Це з вашого посту я взяла інформацію. Чи
так,
ще
так,
десь були?
Так. Ні, ми приїхали в Рубіжне на залізницю і потім вже транспортом добиралися спочатку до одного закладу в Щасті, а потім в Новоайдарі і потім назад поверталися в Рубіжне.
Угу. Тож, піраміду Маслоу ніхто не скасовував, так? І мені здається, що якщо, ну не тільки мені здається, такі є, якщо не задоволені базові потреби, так, то ми з вами говоримо про якісь такі високі матерії, літературу, культуру, там військово-патріотичне виховання. Наскільки стан шкіл дозволяє, тих шкіл, що ви побачили, дозволяє так не думати про те, що дітям холодно чи голодно?
Ну, насправді, наскільки я зрозумів, знову-таки я перебував на Луганщині протягом однієї доби, і за цей час я встиг побачити, що, в принципі, такі матеріальні умови, база тих шкіл-інтернатів, де ми перебували, то, в принципі, це перебуває на достатньо такому хорошому рівні. Але інша проблема – те, що невелика кількість дітей, які зараз навчаються, і це пов'язано знову-таки з тим, що велика кількість людей виїхали за межі того регіону, виїхали за межі лінії фронту. І інша ситуація, що ми були, наприклад, в школах, інтернатах санаторного типу, і адміністрація цих шкіл перебуває в такому трошки підвищеному стані, тому що в зв'язку з реформою закону про освіту не зрозуміло, як надалі будуть функціонувати ці заклади, тому що вони мають переформуватися або на ліцеї, або на професійно-технічні училища. І поки що це не зрозуміло, і поки що якби такий стан доволі не можна його вирішити однозначно прямо зараз, тому потрібен час і потрібна діалог і спілкування на місцях, на рівні місцевої ОТГ, для того, щоб якось розв'язати це питання. Але, що важливо, то я бачу, що адміністрація закладів іде на комунікацію, іде на конструктивний діалог, і, в принципі, вони радо приймають будь-які ініціативи, які йдуть із інших населених пунктів, із Києва, від місцевої влади, від ОТГ, від обласної влади. І я думаю, що це дуже така хороша ідея, коли, ну, знаєте, не було би щастя, так нещастя, так у нас виникло. Але ось зараз дуже важливо, що ми об'єднуємося задля спільної допомоги і цим закладам, і педагогічним колективам, і, зокрема, учням, які там зараз перебувають на навчанні. І, власне, я от, наприклад, планую знову-таки разом із громадською спілкою «Освіторія» ближче до весни, напевно, 2022 року, якщо все буде добре, то я планую організувати таку от невеличку, знаєте, як такі табори або такі кемпи невеличкі на базі ось цих закладів навчальних закладів, де я можу поговорити, попрактикуватися, поспілкуватися із колегами, вчителями української мови та літератури, які працюють в тому регіоні, а також з дітьми-старшокласниками щодо підготовки до складання ЗНО з української мови та літератури, тому що знову-таки складання ЗНО для дітей, які мешкають в тих регіонах, воно є дуже важливим таким етапом для того, щоб отримати якомога вищі оцінки, якомога кращі бали, ну і надалі отримати шанс вступити до, власне, українських вищих навчальних закладів і знову-таки навчатися тут, в рідній Україні, для того, щоб здобувати освіту.
Це і є ваша давня мрія? Тому що в одному з інтерв'ю ви сказали, що мрієте реалізувати глобальний проєкт, побудувати культурний міст між людьми з Заходу та Сходу України за допомогою міжобласних подорожей. Це воно і є? Чи це щось інше?
Я думаю, що це один із таких складових елементів цього проєкту, цієї такої моєї мрії, тому що я сам, знову-таки повторюсь, народився, виріс на Луганщині, і до 2014 року я мешкав саме там, і мені страшенно бракувало ось, власне, відкриття своєї держави, тому що ми були зациклені на тому просторі, де ми є, ми жили по лінії Стахана-Фалчевськ-Луганськ, наприклад, я, і я навіть не думав про те, що можна виїхати, подорожувати, їздити, наприклад, в різні області, дивитися на якісь різні туристичні пам'ятки або збагачувати свій світогляд за рахунок подорожі по Україні. І я от зараз дивлюсь на учнів, вихованців, які є на території того ж самого Щастя або Новайдара, і розумію, що вони також мріють про те, щоб виїхати, подорожувати, побачити Україну різноманітну, унікальну, особливу. І я думаю, що треба допомогти цим учням. Я думаю, що треба допомогти їм розпізнати, зрозуміти, що Україна не обмежується лише їхнім маленьким містечком, в якому вони народились, в якому вони мешкають зараз і в якому вони, на жаль, бачать війну і бачать воєнні дії. А вони мають пізнати і подивитися на те, що Україна – це велика держава, що вона різноманітна, вона має такі різні територіальні особливості, різні якісь певні ментальні особливості. Але всі ці особливості, вони навпаки створюють сильну єдину державу. І тому учні, на мою думку, і звичайно, що я про це мрію і сподіваюся, що мені вдасться це реалізувати, я сподіваюся про те, що вони зможуть виїжджати за межі регіону, пізнавати особливості своєї держави, і це буде йти навпаки на збагачення нашої держави і на збагачення взагалі цих учнів, які в майбутньому стануть громадянами України і будуть вирішувати важливі справи.
Ну і кого, як не вчителя української мови та літератури, про це питати? Те, що ви побачили на сході України, українська мова стала більш поширеною, стала більш затребуваною, так, саме серед ваших колег, тому що вони є трансляторами, так, того, що вони передають своїм учням. Які ваші враження і відчуття?
Я скажу, що українську мову, ну, принаймні в шкільному середовищі стало набагато більше, і це основна офіційна мова шкільної комунікації між вчителями та учнями. І те, що я спілкувався з колегами, те, що я від них почув такий інсайт, таку інформацію про те, що, ну, змінилось, якщо досі залишається російськомовне населення, російськомовні люди, які мешкають в тому регіоні, це залишається фактом, так, і, напевно, більшість російськомовних людей саме там. Але, з іншого боку, змінилось ставлення до української мови. Тобто, це немає такого ставлення до української, як до ворожої мови, або як до мови агресії, а навпаки, є таке толерантне, адекватне, спокійне ставлення до української мови, як мови офіційної, як мови державної, як мови основної. І тому, в принципі, в цьому регіоні зараз, напевно, панує така двомовна ситуація, коли люди, якщо навіть і говорять мовою російською в повсякденному мовленні, в повсякденній ситуації, але вони можуть спокійно перейти на мову українську. І в державних органах, в державних службах, зокрема, ми говоримо про офіційний навчальний процес в школі, ми чуємо мову саме українську.
Ви слухали «Донбаську хвилю» з вчителем української мови та літератури Артуром Продайковим. Ми говорили про те, як можна покращити якість освіти на Донбасі. При мікрофоні працювала Ірина Сампан.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».